Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. U nastavku pričamo o predizbornoj kampanji. Lider opozicije Bill Shorten upozorio je da bi nacionalno glasanje o istopolnim brakovima moglo da rasplamsa homofobiju u Australiji. On je upotrebio promociju svoje kampanje tokom vikenda da izjavi da laburisti neće prihvatiti ništa manje od jednakih prava za sve građane, piše na Kari Torpe iz novinske službe.
We will provide the leadership in the parliament to deliver marriage equality within our first 100 days.
Ponavljajući obećanje svoje partije da će promijeniti zakonski akt o braku u prvih 100 dana vladavine ako bude izabran na izborima 2. jula, Shorten je podcrtao da niko ne bi trebalo da opravdava svoju seksualnost i sklonosti. Međutim, Malcolm Turnbull još uvijek čvrsto stoji na svojoj poziciji da će organizovati plebiscito istopolnim brakovima do kraja godine ako on bude izabran.
We have a very clear policy, which is that every Australian will get a vote on the subject. Everyone knows about that.
Imamo jasnu politiku da svaki Australijanac može da glasa o tom pitanju. Svako je upoznat s tim i naravno ako budemo uspješni 2. jula, onda očekujem da će naš parlament brzo usvojiti zakon za plebiscit koji će biti održan ukratko po tome. Ja očekujem da plebiscit bude održan pre kraja godine, kaže Turnbull. Ministar obrazovanja u međuvremenu smatra da bi lider opozicije Bill Shorten trebalo da pripazi na svoj jezik. On je za Sky News rekao da veruje da će Australijanci voditi senzibilnu debatu sa merom.
Whatever their position, to adopt careful, moderate language, argue the merits of the case indeed, but respect the positions of their opponents.
We need to recognize that a plebiscite will unleash those voices of hate in the community.
Međutim, lider zelenih Richard Natale kaže da će javno glasanje osloboditi negativne reakcije u javnosti. Mi dajemo legitimitet tim mišljenjima održavajući plebiscit. To je dobar razlog da ga ni nemamo, smatra on. Pitanje javnog glasanja inicijalno je izazvalo treću debatu u okviru predizborne kampanje prošle sedmice, kada su oba lidera vodećih stranaka odgovarala na pitanje o istopolnim brakovima. Gospodin Shorten tada je rekao da bi isti nivo mržnje mogao da proizađe iz kampanje pre plebiscita, dajući primjer Orlanda, i kaže da LGBTI porodice ne bi trebalo da budu izložene mržnji. Gospodin Turnbull na to kaže da su Australijanci u stanju da vode civilizovan razgovor uz poštovanje međusobno i da mogu da odluče o tome kao nacija.